రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియోన్ సగలే అమెరికా ఉత్తతా కబే అంగజమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా జల్కబే హంగసా సదిద్ మిత్ర బాండి దిగ్దమిలం దిగ్దమి శని సొడ్డోమి తోకొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కడబర్సు సగంతాఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్కబా Nagan Kenya Bakajirtani Tisanaga would a gift for Tota Kenya at Tamultan. Guyan her Afulbana Sadit, Barakumalam of Digdamitok, Akalakov Satyopatimok, Amisadi Barakumalam of Kurasadi, Kesum Besitun Kesanara, Antujube Horati. Kala in Nigeria Hamachun, Hawasa ran meet against Susajra Tony Fango Nimagala Hawasa Ifsanijru, Odukes at the Gavasa Kamna. Ida Tony TPLF Gandabadi Yagunder Keset and Motanaga at Jesun Gabasamera, Gabasa Odubodati. Hala siyasa Ethiopia kan yeroo amma ilaalchisee gabaasa bal'aa qindaa'e qophii dimokiraasii keessatti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa Harraa Faasil Gabayyoo, Tamsaasa Interneetiif Miidiyaa Hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara Bafaqaaduuttan isin dabarsa.
Ashama harka fuunee oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Mootummaan biyya Sudaanii waa'ee reenfa namootan 29 adoolessa 26 fi hagayya 8 laga Takazzee yookaan Seetit keessatti argaman ilaalchise ambaasaaddara Itoophiyaa gaaffiidhaa fi waamee akka ture Rooyters gabaaseera. Reenfi namootanii suni kan argamuu danda'e lammiilee Itoophiyaa baha biyya Sudaanii bakka Wad Al Hulaaliyaa jedhamu jiraataniin akka ta'e kan ibse gabaasni kun akkaataa du'iinsa namoota sanaa irratti wanti inni jedhe hin jiru. Walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa jiruu fi dhimma hidha laga Abbayyaatiin wal qabate muddamni Sudaanii fi Itoophiyaa gidduu jiru cimee akka itti fufe gabaasni Rooyters kun himeera. Yeroo ammaa baqattoonni lammiilee Itoophiyaa 10,000 lakkaa'aman Sudaan bahaa keessa yemmuu qubatanii jiran Sudaanii fi Itoophiyaan waa'ee lafa daangaa irratti wal gaarreffannaadhaa fi walitti bu'iinsa keessa akka jiran gabaasamaa jiraachuun isaa hin beekamu. Sanbata deengaddaa qondaaltonni mootummaa Sudaan meeshaa waraanaa Itoophiyaa irraa fe'amee Sudaaniin seenee to'achuu isaanii ibsanii turan. Guyyaa wixataa immoo ministeerri dhimma biyya keessaa Sudaan meeshaan sun karaa seera qabeessa ta'een kan fe'ameedha jedhee beeksiseera. Akka Rooyters jedhetti ambaasaaddarri Itoophiyaa mootummaa Sudaaniin waamamuu irratti dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa battalatti deebiin kennan hin jiru. Jiraattonni magaalaa Hawaasaa qaali'insa jireenyaa irraa kan ka'e rakkachaa jiraachuu isaanii himaniiru. Bulchiinsi magaalaa Hawaasaa warreen seera cabsanii gatii dabaluudhaan jiraattota rakkina keessa galchan irratti tarkaanfii fudhachuu isaa beeksiseera. Dhimma kanarratti gabaasa Yoonaataan Zabidiyoosii Hawaasaa irraa qindeesse tujubeetu dhiyeessa.
Bulchiinsi magaalaa Hawaasaa gatiin waa ittiin bitatan ol ka'uuf qaala'ina jireenyaa ilaalchisuun jiraattotaaf magaalaa Hawaasaa akkasumas daldaltoota waliin marii kan geggeesse yoo ta'u qaala'inni jireenyaa uummata magaalattii mufachiisuun ibsamee jira. Jiraataa magaalattii kataan obbo Girmaa Arheessoo qaala'inni jireenya magaalattii keessatti erga argame baatilee lakkoofsisee jechuun dandeettii uummataa ol ta'ee jira jedhan. Kadaangaan ittiin taasifamne gatiin waa ittiin bitan ol ka'uun oomisha qonnaaf warshaalee irratti jedhan. Yeroon isaa yeroo ayyaana waggaa haaraa waan ta'eef rakkoo jiru daran wal xaxaa taasisee jedhaniiru. Kan ogumni isaanii barsiisuu ta'uu dubbatan obbo Adinoo Gaabbisoo qaala'inni jireenyaan miidhamaa jiraachuu ibsaniiru. Bulchiinsa magaalaaf daldaltootaan kan hoogganam sirni to'annoo wal ta'e tokko diriirfame kanneen seeraan ala ta'an yoo adaban godhatin rakkoon kun itti fufuun waan hin oolle jedhan. Daldala minaan irratti kabobba'an jiraata kabroon obbo Baqqala Cuqaaloo jedhaman nuti daldaltoonni rakkina irratti kufnee jirra. Daldaltoonniif kanneen meeshaalee dhiyeessan shira xaxan gidduutti danqabnee jirra jedhanii hawaasichi garuu rakkoo hamaarratti kufuusaa hin haalle. Daldala boba'aarratti kan bobba'an magaalattii keessa kan jiran abbaan qabeenyaa obbo Nixaaraa Kabbada qaala'ina jireenyaa dhaabbataan furuuf lafa hin qotamin jiru sanyii midhaaniin uffisuudhaan oomisha dabaluun furmaata filmaataan qabaannedha jedhaniiru. Adda Hiyyoot namni jedhaman gama isaaniin furmaanni jiru waltaanii hojjechuu qofa jedhanii maqaa waldaa oomishtootaan gocha seeraan alaa hammaa ba'aa ta'etu raawwatamaa jira jedhan. Bulchiinsa magaalaa Hawaasaatti itti gaafatamaan waajjira misooma daldalaaf gabaa obbo Haayiluu Yataraa daldaltoota seeraan alaarratti tarkaanfii fudhachuu isaanii ibsaniiru. Jiraattota magaalattiif Hawaasa daldalaa waliin marii geggeessame irratti daldaltoota 200 irratti tarkaanfiin fudhatamuunillee ibsameera. Daldaltoonni eeyyaman qabaanne heddummaachuun gatiin meeshaalee ol ka'uu hammeessuusaa beeksisanii jiran. Ittaansees kanneen seerarra darbanii argaman kanneen gatii ol kaasaniif itti gaafatamummaa hawaasummaa ofii daldaltoota hambaan irratti tarkaanfii cimaa fudhachuu kan itti fufan ta'ullee ibsaniiru. Marii sana kan geggeessan kantiibaan magaalaa Hawaasaa obbo Tsaggaayee Tukaa Gamasaaniin yeroo kanatti kan gatii ol kaasu uummata kacinqe diina Itoophiyaati jedhan. Gatii ol ka'uun dhiibbaanni hawaasicharraan ga'ee gaxxiqqeessuuf qamadii, zayita, sukkaaraaf ruuza dilaalaan ala akka gurguraman murteessu ministeerri daldalaa kan ibse yoo ta'u, paastaa, makaroonii fi buphaan immoo kan dilaallirraa kaafame oomisha kabiroo ta'u beeksisee jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa gabaaseera.
Yuunaayitid Isteetsi maashinoota teknoolojii olaanaa dhukkuba sombaa qorachuudhaaf fayyadanu kanneen gatiin isaanii doolaara miiliyoonii tokko olitti tilmaamanu Itoophiyaadhaaf kenniteetti. Karaa dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa yookiin USAID uummata Itoophiyaa gargaaruuf kennaman maashinoonni qorannoo TV yookaan dhukkuba sombaatiif gargaaran kun warreen Gen Expert jedhamanu yommuu ta'u lakkoofsi isaaniis 46 akka ta'e beekameera. Maashinoonni kun biyyattii keessatti guyyaa lamarraa jalqabee hanga sa'aatii lamaatti dhukkuba sombaa qorachuu danda'u jedhamee jira. Kan dhaggeeffachaa jirtanii sagalee Ameerikaati. Hoggantoonni siyaasaa fi ajajoonni waraanaa Sudaan Kibbaa wallolinsa kutaa biyyattii Ikkuwaatooriyaal Lixaa keessa jiruu fi isa gidduu kana lubbuu nama shanii balleesse akka dhaaban Sudaan Kibbaa keessa kan jiru humni naga eegdota mootummoota gamtoomanii gaafateera. Waa'ee kanarratti gabaasaa Deebiin Moonoo daangaa qindeessee jaallanni gammadaatu harkaa qaba.
Humnootiin ittisaa kan Sudaan Kibbaa fi humnootiin waltaatota mormitootaarraa kan walitti dhufe gareen tokko walitti bu'iinsa kana furuuf taamburaa keessatti bobba'u humnootiin ittisaa kan uummata Sudaaniif dubbii himaa akka ta'an Meejar Jeneraal Luul Koo'aang ibsanii jiru. Gabaasaaleen ba'an akka jedhanitti waraana sochii bilisummaa uummata Sudaaniif humnooti Jeneraal Jeems Naandoofiif amanamoo ta'an gidduutti wal waraansi kun jalqabame. Wal waraansa magaalaa Taamburaa jeeqee jiraattonni akka dhiyeessan godhe kana keessa eenyutu harka qabaasa jedhu irratti himata adda addaa jira. Loo'aang akka jedhanitti loltoonni muraasni kan itti hirmaatan yoo ta'u garuu waraanni guutummaatti kan deeggare hin turre jedhaniiru. Kun walitti bu'iinsa waraana lama gidduutti ta'e miti. Qaamota hanga tokko kan gamlameenitu walitti bu'ee jedhan Koo'aang raadiyoo sagalee Ameerikaaf gaafa ibsan. Humnootii wal mormantu wal waraanee jedhu dubbii himaan SPLM-IO Meejar Jeneraal Laam Gaabri'eel. SPLM-IO damee siyaasaa kan garee mormitootaati. Hojjetoonni gargaarsaa hojii akkaan barbaachisaa gaggeessaa jiran wal waraansa kanaan danqamanii jiru. Akka isaan uummata gargaarsa eeggatu bira dhaqqabaniif mootummaan hojjechuun irraa eegamaa kanneen jedhan jiru. Boordii waltaatota ittisaa kan Sudaan Kibbaa humnootii naannoo sana jiran gargar fuudhuudhaan muddamiinsa jiru kan dhaabu ta'uu dhaadatee jira. Hookkarri kun sibiilota gidduutti akka ka'e beenna garuu humnootiin gamlameenitti wal qoodanii iddoo sana jiraachuun dhimmicha caalaatti kan siyaasaa akka ta'u taasisee jedhu dubbii himaa akka ta'an Gaabri'eel. Garuu ministeerri odeeffannoo kan kutaa Ikkuwaatooriyaa gama dhihaa Wiiliyaam Baayikii akka jedhanitti walitti bu'iinsi Taamburaa keessaa hawaasa gosa lamaa gidduutti kan gaggeeffame miti humnootii wal waraanaan lama gidduutti malee jedhan.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkenii fi ministeerri dhimma alaa Jarman Heeyiko Maas erga gareen Taalibaan mootummaa Afgaanistaan qabatee booda haala waa'ee biyyattii fi waa'ee gargaarsa namoomaa namootan gargaarsa barbaadanii fi qaqqabsiisuu danda'amu irratti marii shariikotaa fi jaarmiyaalee biyyootan lamman waliin dhaabbatanu wajjin taasisamu keessummeessaa jiran. Antoonii Bilinkenii gara Jarman deemuu isaaniitiin dura yommuu Kaataariin daawwatan namootan viizaa biyya alaa qabaatanii Afgaanistaanii ba'uu barbaadanu gareen Taalibaanii akka hin dhorkine gaafataniiru. Erga Yuunaayitid Isteetsi dhuma ji'a hagayyaa Afgaanistaanii baatee as namootni hedduun biyyattiidhaa ba'uu barbaadan ittuu hin bahin hafaniiru. Akka ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Roobii Har'aa jedhetti walgayiin Yuunaayitid Isteetsii fi Jarman keessummeessan kun waa'ee tumsa farra shiruu keessummaa fi waa'ee mirga namoomaa Afgaanistaan irratti dubbachuu mala.
Ka dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gondar kaabaa aanaa Dabaat keessatti kan argamtu ganda baadiyyaa cinaa Takla Haayimaanot jedhamtu keessatti hidhattoonni TPLF namoota nagaa 200 ol ajjeesuu isaanii mootummaan Itoophiyaa kanneen miidhaan irra ga'eef jiraattonni ijaan argan dubbataniiru. hidhattoonni TPLF gandatti keessa yeroo turan guyyaa shan keessatti namoota nagaa manaaman irra naanna'uudhaan ajjeesan jechuudhaan ijaan argine ka jedhan jiraattoonni dubbatanii jiran. Gama biraan Reutersiif Associated Press humnoota Tigraay jechuun ka waamaniif mootummaan Itoophiyaa shoroor keessaa jechuun ka moggaas hidhattoota TPLF guyyoota darban injifatamuu isa mudatetti aansee namoota nagaa 120 ol ajjeesuusaa aangawoota naannoo maqaa dha'uun gabaasanii jiran. Ajjeechaan sun baatilee darban 10 wal waraansa geggeessameen fixiinsa suukanneessaa ta'uu Associated Press ibsee jira. Dubbi himaan TPLF dhimma kanarratti aangayyoonaa deebiin kennine haa ta'u malee kana dura himannaalee wal fakkaatan ka'an irratti TPLF namoota nagaa irratti haliillaan raawwatu jechuun isaanii ni yaadatama. Asteer Misgaanaa aangawoota naannoo dubbisuun gabaasaalee Reutersiif Associated Press waliin qindeessuun Baahir Daar irraa gabaasteetti jaallannee dhiyeessa.
Ganda baadiyyaa cinaa Tekla Hayimaanot jedhamtu keessa ka jiraatan obbo Attirsaa Kindee haala turee jalqabaa kaasanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf bilbilaan akka ibsaniif hagayyee 24 lafa gaafa 25 bariitu bara 2013 hidhattoonni waat godina Gondar kaabaa aanaa daabaatu waqil ganda baadiyyaa cinaa Tekla Hayimaanot jedhamtu seenuu isaanii ibsan guyyaa isaan jalqabaa shanan waldhabdeen isaanii paartii biyya bulchaa jiru badhaadhinarraa malee namoota nagaa wajjin akka hin ta'in ega ibsaa turanii booda yeroo duula waraanaan injifatamaa dhufan manaa gara manaatti deemuun namoota nagaa ajjeesuu jalqaban jedhan obbo Attirsaa'u.
Baandi kan 47 askariinotti taqabiroowwan biyya beekiristiyaan kaalkusha beekiristiyaan.
Guyyaa tokkotti reeffa nama 47 bataskaana siin jedhe kanatti awwaalamaniiru siviiloonni 120 ol du'aniiru jedhamee tilmaamama. Kanneen 37 ta'anii haga ammaatti hin argamne hedduminaan eessa buuteen isaanii kan hin argamne boolla lagafaa keessaa gatamanii argamu du'uu maluu jenne tilmaamna hiwaat jibbisaa uummatarraa ta'u agarsiiseera jedhan. Ganda cinaa keessatti jiraattonni maatiin isaanii jalaa ajjeefaman har bataskaana keessatti walii wajjin sirni boo'ichaa gaggeessuu isaanii bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan ibsan obbo Zawduu Kaasaa. Ajjeechaa dhaqqabeen obboloota ofii 4 jalaa ajjeefamuu maqaaf umriin adda baasanii ibsanii jiru. Hidhattoonni kun namoota nagaa ajjeesanii qabeenya isaanii saamuun beeladaalees meeshaa waraanaan ajjeesanii deeman jechuudhaan dabalataan ibsan. Obbolaa koo 4 inni tokko kan obboleessa kooti 3 garuu obboloota kooti rasaasaan ajjeesan. Mana isaaniiti gadi baasanii beeladaalees ni fixan isa kaan ni saaman jedhan. Abbaa ijoollee isaanii 7 jalaa ajjeefamuu kan ibsan aadde Zawdituu Daarjaaw guyyootii rakkisoo 3 dabarsuu isaanii dubbataniiru. Na jalaa du'e rakkoon narra ga'e hedduudha. Reeffa qabadheen guyyaa 4 bule qophaa koo biyyi weerarameera. Mana isaatii gabbaasanii ajjeesan jedhan.
Dubartii Fabiraan aadde Abbabash Darjaaw jedhaman abbaa warraa isaanii obbo Xilaahuun Nugusee qodaa nuu baadhu jedhanii gara bosonaatti ega geessanii booda ajjeefamanii reeffi isaanii bosonuma sana keessaa argamuu ibsan.
Baadhu jedhanii hidhanii fuudhanii deeman beeladaalee 13 qalanii waan jiru fudhatan. Ega fuudhanii deemanii booda ajjeesanii reeffisaa barbaadamaa ega turee booda bosona keessaa argame jedhaniiru.
Gondar kaabaa aanaa daabaat aanaa addaa waqil jedhamtuuf bulchaa akka ta'an obbo Kaasaa Mashashaa akka jecha isaaniitti duulli dugugaa sanyii aanaa cinaa Tekla Hayimaanotitti gaggeeffame maayikaadiraa isa lammaffaadhaa jedhu. Bulchiisa naannoo Amaaraa aanaa daabaatiif bulchaa akka ta'an obbo Sawunnatu Baalam. Dhaabbata oduu Associated Pressiif akka ibsanitti hanga guyyaa roobii har'aatti reeffa namoota 123 argamuu ibsan kana caalaas argamuu akka malu ibsaniiru. Keessumaa jedhan hagayya 29 ganda cinaa Tekla Hayimaanot keessatti haleellaan dhaqqabe akkaan suukanneessaadha jechuu isaanii kan ibse dhaabbati oduu Associated Press. Haleellaan kun kan mootummaan shoroor keessota ittiin jedhe hiwaatii fi kan gabaasa irratti humnootii Tigraay jedhamuun kan maqaan dhahame gareen hidhate magaalaa Gondor to'achuuf yaalii godhee raayyaa Itoophiyaan ega fashalee booda kan jalqabame ta'uu dubbatan jedhee jira. humni Tigray namota nagarat samin salella bombi fi ajjecha rawachu maqa obbosawun dawdan kan gabase Associated Press ajjecha kunis dubartota daimani fi abbotia mantiratti qiyafate ture jechun dubachu sani gabasera Wajira Faya Gondar Kaba Fitigata Makatan Obba Bakala Is Barak Hidatoni Kunamayu Konnakis Ukatani Wanjira Nijecha Ajechan Debalatajira Chuakamalu Ifsun Halila Dakavela Kosina Mota Jefamani Ibala Magau Akamal Ifsanje Churan Associated Press Gabasera Gamakani Radio Sagale America Kanesan Dubise Obbo Atter Sakinde Dilbata Darbek Abe Hangahar Ati Bosona Fi Borla Kesa Refana Mota Funana Kajira Nipsani Hit Atun Hiwat Tarkam Fihaloba Insafutanin Manguddo Umrin Wagator Bata Mafi Lukusa Tota Rattis Tarkam Fifutan Jetan Kanafisi Gargasha Katasifa Mufgafataniru Motuman Federala Kan Ethiopia Lukasa Abinsa Gamasati Egalab Sebod Motuman Tigray jechuun kan ofwaamu hiwaat bulchisa naannoo Amaaraa keessatti Anaalee, Debre Taabor, Nufaas Mawucaa, Gaayent, Dabarqee fi Daabaat keessatti namoota nagaa ajjeesee qabeenya barbadeessuusaa uummanni walakkaa miliyoonaa ta'u manaaf qe'ee isaanii irraa godaansisuun aangoonni bulchisa naannoo Amaaraa himannaa yakkaa irratti dhiyeessaa jiran. Taus garuu hidhattoonni kun gidduu kan bulchisa naannoo Amaaraa tokko tokko keessatti haleellaa gaggeessaa akka jiran duula waraanaan iddoo to'atan akka jiru kan amanan hoogganoonni hiwaat namoota nagaa walitti qabanii ajjeesuu qabeenyaa barbadeessuuf saamuu walii walqabatee imannaalee irratti dhiyaatan waliigalaan haalanii jiru. Dhimma kanarratti deebii gama hiwaata argachuuf yaaliin adda addaa taasifame waan hin milkoofneef. Akka argametti fudhannee dhiyaanna jechuudhaan Asteer Misgaanaa Bahir Daar irraa gabaastee jirti.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimookiraasii. Rakkoo siyaasaa Itoophiyaa mudatee tureef mudataa jiru furuuf hayyoonni dhaabonni siyaasaa dhaabonni kan mootummaan ta'in biyya keessaaf alaa yeroo adda addaatti mariin biyyoolessaa barbaachisaa ta'uu yaada dhiheessaa turan. Dhaabni siyaasaa Koongirasii Federaalawaa Oromoo filannoon biyyoolessaa marsaa 6ffaan gaggeeffamuusaa dura mariin biyyoolessaa akka barbaachisu ibsa baasee ture. Haaluma walfakkaatuun dhaabni siyaasaa biraan Adde Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaan hoogganamus mariin biyyoolessaa hunda hirmaachisee taasifamuu akka qabu akeekuun ibsa baasuun isaanii yaadatama. Eega filannoon biyyoolessaa marsaa 6ffaan gaggeeffame booda mootummaan biyya bulchaa jirus mariin biyyoolessaa akka barbaachisuuf akka maricha taasisuuf jiru ibsee ture. Mariin biyyoolessaa maaliif barbaachiseef dhimmoota maalii irratti eenyufaatu mari'achuu qaba gaaffilee jedhan irratti gabaasaan keenya Mitikuu Faqaaduu dhaabbata siyaasaa dhaabbati kan mootummaan ta'iniif kan mootummaarraa dubbisuun Dirree Dimookiraasii har'aaf qophii qindeesse qaba kunoo.
Itti aanaa durataa dhaaba Koongirasii Federaalawaa Oromoo kan ta'an obbo Mulaatu Gammachuu akka jedhanitti dhaabni isaanii kaafaa'uun mariin biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti osoo hin gaggeeffamin filannoo biyyaalessaa gaggeessuun gaaga'ama siyaasaa biyyi kun keessaa ba'uu hin dandeenyetti akka geessu malu akeekuu himuun rakkoon siyaasaa Itoophiyaa rakkoo waggoottan 150 oliif ture waan ta'eef ammayyuu marii barbaada jedhu.
Rakkinni biyya kanaadhaa rakkina siyaasaati. Rakkina siyaasaa kana hiikuu kan danda'u hundumtuu keessatti kan qooda fudhatan yoo waliigalteen uumamuu danda'ame qaama walaba ta'een walitti dhufee kan adeemsuun hin danda'ama taanaan nuyi keessatti gammannee fudhannee ni yaanna.
Yaada Obbo Mulaatu deeggaruun rakkoo siyaasaa Itoophiyaa furmaanni marii hunda galeessa ta'edha kan jedhanii fi dhaabni isaaniis waan kanatti ammayyuu akka amanu kan ibsan immoo Obbo Jabeessaa Gabbisaa dhaaba siyaasaa ABO Obbo Daawudiin hoogganamurraati.
Biyya kana keessatti rakkoo bu'uuraa waggoota 50 gangalatanii as ga'antu jiru. Sirni biyya kanaa bu'uura irraa sirna gaaffii sabootaa sablammootaa fi uummattoota biyya kanaatiif haqa irraatti deebii kennami. Inni kun marii biyyoolessaa barbaada. Furmaata biyyoolessaa barbaada.
Barbaachisummaa marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuu qabu irratti kan walii galan garuu immoo rakkoo siyaasaa biyyattiin keessa galtee jirtuuf sababa kan ta'e caaseffama sirna federaalizimii amma hojiirra jiru ta'uu kan himan immoo paartii Iizeemaa keessatti koree hojii raawwachiiftuu biyyaalessaa kan ta'an Dr. Baantee Iggeenyi Taammiraati.
Beeraa inni gabaabaas siibbaan
Mari biyalesa yomu jadamu waggoottan digdami torbaa fi digdami saddeettan dabarsine kanneen keessa caaseffamni sirna sanyii yookaan afaan giddu galeessa godhate gatii guddaa nu kaffalchiiseera. Kanaafis ammas gatii biraa akka nuun kaffalchiisneef biyyis akka biyyaatti itti fufuu waan qabduuf mari'achuun barbaachisaa akka ta'e nan amana.
ጉዳይ ሁላችንም የሚመለከታካል መወያየት የመስያካል መሆን አለበት የሚል እምነት አለኝ።
ዋጅረ ሚኒስቴር ሙሜ ኢትዮጵያ ትክንደሳ ግዱ ገላ ደጋግና ሰርና ዲሞክራሲ ካንታን ዶክተር ቢቅላ ሁሪሳ ኢትዮጵያን አከብያት ትፉፉፍ ማሪም ቢያለሳ በርባች ሳተው ሂሙን ሞቱማኒስ በረሆጂ ረኩመ ለማፍኩ ለፉሪት ሆጂ ወን ጉርኩዶ ሆጀተ መንጀለ ካሮር ፈቲከሳ ተኮተው ሂሙ
ማሪን በርባችሱ ማሪ ሃዮታ ማሪና ሞተሙራሳ ማሪ ፓርክሬሲያታ ኦሶን ከኢን ማሪ ኡመተ በልአ kan hunda hirmaachise kan hundi sadarkaa sadarkaadhaan keessatti hirmaate yaadasaa gumaachuu danda'uu fi inni biyya kana ilaallatu nagalcha jedhee itti fufinsa biyya kanaatiif waan danda'u hunda karaa gumaachuu danda'uun mariin bal'aan yeroo fudhate karoorfame sirriidhaan hoogganamu gaggeeffamuu qabaa jechuudha biyya kana keessatti. Kanaaf paartileen siyaasaa akka paartii siyaasaatti marii hin taasisu qaamoleen biraas karaa gurmaa'ee fi karaa karooraan hoogganamuun imma walii galaarratti marii taasisuudhaan tokko tokkoon ajandaarratti marii babal'aa taasisanii irratti walii galaa dhufuun dhimmoota irratti walii galuun danda'amu irratti walii galuu dhimmoota irratti walii galuun hin danda'amnetti immoo yeroo kennanii dhimmoota irratti walii galame irratti waliin tumsanii waliin hojjechuu fi itti fufinsa biyya kanaatiif dursa kennanii hojjechuun baay'ee murteessaa waan ta'eef mootummaan gara fuulduraatti bara 2014 hojiiwwan gurguddoo hojjetaman keessaa tokko marii biyyoolessaa gaggeessu ta'aa jechuudha.
Dhaabbileen siyaasaa Oromiyaa keessa socho'an keessumaa ABO fi KFO'n kanaan dura filannoo biyyaalessaa dura mariin biyyaalessaa akka dursu ibsanii ture. Yeroo sanatti mootummaan maaliif hin gaggeessine gaaffii jedhu kan gaafataman Dr. Biqilaan mariin biyyaalessaa dhaabbileen siyaasaa kunneen barbaadan sun rakkoo siyaasaa walxaxaa biyya kanaa kan hiiku miti jedhu.
Kan isaan jedhanii amma demokiraasii fi sirna demokiraasiitiin karaa filannootiin mootummaa hundeessoo otoo hin kan barbaachisu maree gaggeessuudhaan mootummaa ce'umsaa hundeessuudhaa hiikoo kan isaanii kaasaa turanii yaa hordofaa waan turreef hin beekna akkaataa isaanitti deemaa turan. Kun immoo rakkoo biyya kanaa teessoo paartilee siyaasaa muraasaa fi namoota taayitaa barbaadan muraasaa fi koottaa teessoo walii hirra walii qoonna jedhanii qooduudhaan rakkoo siyaasaa biyya kanaa hiikuun hin danda'amu. Karaa kamiinuu?
Yaada Dr. Biqilaan kaasaniif dhaabaa ABO obbo Daawud Ibsaan hoogganamurraa kan gaafataman obbo Jabeessaa Gabbisaa dhaabni isaanii aangoo filannoon ala argachuuf fedhii tokkollee hin qabu jedhu.
Aangoon dimokiraasii keessaa madda aangoon filannoo keessaa madda kanaaf. Filannoo dimokiraatawaadhaan hundi keenya uummatatti dhiyaannu jennee kana amannee biyya seennee kanaaf hojjechaa turre. Kana akka eenyu hanqatee uummati biyya kanaa ni beeka addunyaan ni beeka.
Marii biyyaalessaa yommuu jedhamu kanneen aangoo qooddachuuf dhaabboliin siyaasaa taasisan yookaan dhaabolee siyaasaa gidduutti akka jaarsummaan taa'amutti ilaalama jedhamanii kan gaafataman paartii IZMA Dr. Baantee Iggeny Taamiraat mariin biyyaalessaa kanarraa adda jedhu.
የብሔራዊ መግባባት ጉዳይ ሲመጣ በብሔራዊ አንድነታችን ላይ አገርን የጋራ አድርገን በመውሰድ ጉዳይ የተሻለ አቅም መፍጠር የምንችል ከሆነ የተሻለ አሳሰብ ማራመድ የምንችል
ድም መሪ ብያለሳ የሙሉ ዱፉ ተኩማ ከኝረቲ ያደፎያ ውሙ ከንደንደኝ ዮቴ አንጎ ወሊፍ ቆዱፊ ዲሱን isaan booda kan dhufudha. Haala amma jiruun aangoo waliif qoonnes walii galtee biyyaalessaa sana fiduu dandeenyaan baay'ee rakkisaa ta'a. Kanaaf dursa marii biyyaalessaa irratti dhimmoota hundaa irratti mari'annee furmaata waloo kaawwachuu qabna. Wantoonni biroon sanaa booda dhufu jedheen amana.
መጀመሪያ ይሄ ብሔራዊ መግባባት የሚለው ነገር አንድም ነገር ሳይቀረን ዋጋ ያስከፈሉ ጉዳዮች ሁሉ አንጥረን አውጥተን በጠረጴዛ ዙሪያ እያንዳንዱ ነገር ላይ ተነጋግረን የራሳችን መፍትሄ ማስቀመጥ መቻል አለብን። ከዛ በኋላ ነው ሌሎች ነገሮች ይመጣሉ ብዬ የማስበው።
ዳበተ ኢስት አፍሪካን ኢኒሼቲቭ ፎር ቼንጅ ሆጂ ጋጌሳ ካንታን ኦቦ ለሚሽሜ ዳበኒሻኒ ቃሞሌ ወልጠበን ግዱት ማሪን አከጅራቱ ከን ሆጀቱ ተው ይብሱ በርባችሱማ ማሪ ቢያለሳ አከስጀቹን ይብሱ
ራኩሌ ወኪን ኩጣሌ ቢየፈኮ ካውመሰኩ ሙለቹ ደንዳን ረፕቲ ወሊገስቴ ሁንደገሌሳ ቢወሎተ ሰነቦደሞ ገራፉማ ተወሎት ጌሱ ፍደገዳሚዋን አብደተሙፊ ወልመሪን ቢዮሌሳ murteefi mariiwwan warra kaan irraa adda.
Dhaabbileen siyaasaa mariin biyyaalessaa hunda galeessa godhate akka jiraatu ibsaa turan ajandaawwan mariif dhiyaachuu qabu jettan qabdu jedhamanii raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaaffii dhiyaateef obbo Mulaatu Gammachuu akkas jechuun deebisu.
Fakkeenyaafi mootummaa sirna sabdanneessaa jiru kana kan hin barbaanne jiru waan barbaadan immoo jiru kanarratti walii galuun hin danda'ama. Sirna amma jiru kana seera amma jiru konstitushinii amma jiru kana nu barbaachisa moo nu barbaachisu jedhu irratti walii galtee gochuun hin barbaachisa.
Dr. Baanta Eeggenyuu Taammiraat gama isaaniin ajandaan marii biyyaalessaa akka paartii isaaniitti osoo ka'e kan jedhan akka ta'anutti himu.
Biyya biheeraa adarajaajet ወይም ደግሞ አጠቃላይ ቋንቋን መሰረት ያደረገ የፌደራሊዝም አደረጃጀት ያመጣ ፍንጣት አለ።
ወልማ ገለት ፌደራሊዝሚን አፋን ግዱ ገለሰ ጎለቴ ዲቤ ኑት ፊደድ ዱፌ ገራ ያደ ቢያለሰት ዴቢኡ ቀበጀና ሄረ ቢየቲ ከሰቲ ከየቶኒ ሂጣታን ባየንጅሩ ፈከኛፍ ከየኒ ሾዶሚ ሰገል ለሚሌ ኢትዮጵያ ሄዱፍ ዲቤ ካንተ ፎየው ቀበጀና
ለብዙ ኢትዮጵያኖች አጠቃላይ መከራ የሆነብን አንቀጽ በመሆኑ ቢያንስ እሱ መስተካከል ያለበት ጉዳይ ነው ብለን እናስባለን።
መሪ ቢያለሳ አከ ኢትዮጵያት በራ ኮመለማፍ ኩዳፉሪት ታሲፈሙፍ ጅሩ እኙቱ አቡማን ገገሻፊ ሀገም ህርማችሳታ ኢሰጀዱፍ ዶክተር ቢቅላ ሩሻ የሙዴብሰን
ህርማችሱማንሳ ቃሞሌ ሁንደ ሳሚዳ ገድጅረን ለሚሌ ኢትዮጵያ ሁንደ ሀገርማችን አከተው ኢፍቶሚናፊ akkasumas immoo qummaadhaan kan gaggeeffamu dhugaadhaan onneerra sammuurra waa'ee biyya kana yaaduurra waa'ee hegeree biyya keenyaa ijoollee keenyaa yaaduurraan namoonni kanaaf dhimman kanaaf quuqama qaban kan keessatti hirmaatan bilisummaasaa kan eegu iftoomina kan qabu amanumummaas kan qabuu fi dhimmoota kana kan yaada keessa galche hundaa ol immoo rakkoo hundee rakkoo biyya hiikuu keessatti shira siyaasaatii fi dubbii irra dibanii darbuudhaan osoo hin ta'in gadi fageenyaan hundee rakkoo biyya kanaa qotanii rakkoo sana hundee irraa hiikuu irratti karaa xiyyeeffateen karaa sabaaf sablammootaa fi uummattoota biyya kanaa bal'inaan hirmaachiseen kan gaggeeffamu ta'aa kan jedhu qabnaa jecha.
Marii biyyaalessaa gara fuulduraatti Itoophiyaa keessatti taasifama jedhamee eegamuuf hagam hirmaachisaa ta'a jettanii eegdu jedhamanii kan gaafataman paartii Iizeemarraa Dr. Baanta Eeggeny qaamni dhimmi Itoophiyaana ilaallata jedhu hundi keessatti hin hirmaatu taanaan ammas rakkicha keessaa ba'uun hin danda'amu jedhu.
Beeraayi magwaabaas batachaalaakim lazicha agar.
Marii biyyaalessaaf karaa danda'ameen waliin jiraachuu biyya kanaaf kanneen yaada qajeeltoo qaban hundi. Irratti hirmaachuu qabu jedhee namana. Kana jechuun yaadni xiqqoon hin jiru. Dhaabni siyaasaa xiqqoonis hin jiru. Qaamni kamiyyuu dhimmi biyya koo na ilaallata kan jedhu hundi irratti hirmaachuu qaba jedheen amana.
Yaasaa tinnish yelloom, yaapaartiin tinnish yelloom, maanniyyoom akkaan yaagaree guddaa yimmalekkatanyaan yemmiloo hullu biyya darajaa mawwaayyata allabbatee yemmila mnakaallee.
Marii biyyaalessaa tokko gaggeessuuf yoo xiqqaate ulaagaawwan afur guutuu qabu kan jedhan obbo Lammisime Itoophiyaatti gara fuulduraatti mariin gaggeeffama jedhamus warreen kana guuttachuu qaba jechuun dubbatu.
Walmariin tokko walmarii milkaa'aadha jechuu fi wantoota afur guutuutu isarra jira. Tokkoffaa hunda galeessa ta'uu qaba. Qaamni alattaa fi jiraachuun irra hin jiraatu lammaffaa isaa fi bilisa yookaan immoo iftoomina kan qabu ta'uutu irra jira. Kan biraa ajandaan walmariin biyyoolessaa kaasu amma xaxmurratti hin jedhe qaamolee hundarraa yookaan walitti funaanname ta'uutu irra jira. Mootummaa duwwaarraa osoo hin ta'in yookaan immoo warra mootummaa morman duwwaarraa osoo hin ta'in yookaan immoo iliitii gabaabaa duwwaarraa osoo hin ta'in qaamolee hundarraa iyyuu walitti qabamuu qaba ajandaan sun. Kan biraa walmarii biyyoolessaa kanaaf qaamni haala mijeessu qaama bilisaa hunduma birattuu fudhatama qabu ta'uu qaba.
Gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Mitikuuf Gaaduu Finfinnee.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloo hertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloo hertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloo hertzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.